Svētdienas tēma ir vieta, kur mainās dzīves. Vieta, kur mainās dzīves. 1. Timotejam 3, 15. Pāvils raksta Timotejam. Ja es aizkavētos, lai tu zinātu, kā pienāks izturēties Dieva namā, kas ir dzīvā Dieva drauze, patiesības, balsts un pamats. Pāvils saka, ka draudze ir patiesības, balsts un pamats. To, ko mēs redzam apkārt sabiedrībā, pozitīvas pārmaiņas, tas nāk no Dieva caur draudzi. Bibla saka, ka nāks laiki, pēdējie laiki, kad draudze tiks paņemta prom no zemes. Draudze tiks paņemta prom un paliks tie, kas nebija ticējuši. Viens ir bijam piedzimušajam dēlam, Dieva dēlam, Jēzum Kristum. Un tad, kad draudzes tiks paņemt prom, tad šeit virs zemes būs tāds haoss. Tāda laika, ko Bībala saka, bēda laiki, bēdu laiki, ko neviena acis nav redzējusi, ne auss nedzirdējusi, kas nekad nav bijis un vēlāk arī nebūs. Kad ļaunums izpaudīsies pilnā mērā virs zemes. Un ja kāds vēlēsies tajā laikā atgriezties pie Kristus, tad Bībala saka, tas būs iespējams tikai caur mocekļa nāvi. Praktiski, gandrīz neiespējami. Un tas viss notiks tikai tāpēc, ka draudze vairs nebūs šeit uz zemes. Vieta, kur mainās dzīves. Tas pierāda, ka draudze ir tas instruments, ko Dievs lieto, lai viss pozitīvās pārmaiņas sabiedrībā notiktu. Tās notiek caur draudzi. Latvijas valsts ir radusies pateicoties Dievam. Tā ir kādreizējā 18. Gadsimta hanhūtiešu jebrāļu draudžu atmoda, no kuras pacēlās no zemnieku, no vergu tautas, tika pacelta par nāciju, par tautu ar savu valsti. Un mūsu himnas autors ir Baumani Kārlis, kas nāk tieši no brāļu draudžu aprindām. Un mūsu himna skan Dievs svētī Latviju. Dievs svētī Latviju. No Dieva mēs esam, no Dieva esam nākuši. Pie Dieva aiziesim. Un no Dieva savu draudzi nāk pārmaiņas Latvijā. Draudze ir patiesības, balss un pamats. Ja draudzes nav, valda absolūts ļaunums. Viss, ko mēs redzam, slimnīcas sistēma, hospitāls, tā tālāk, tas viss nāk no Dieva, no draudzes. Daudzas lietas, ko šodien mēs skatāmies kā normālu parādību, medmāsas, piemēram, tas nāk no draudzes. Viņi to ir aizmirsuši. Mācību grāmatās ir ļoti maz par brāļu draudžu atmodu, un tomēr tas ir noticis mūsu vidū. Vispirms mūsu tauta atmodās garīgi. Un pēc tam cilvēks intelektuāli un darbinieki, kas izveidoja mūsu valsti. Saki, draudze ir patiesības, balss un pamats. Amen. Mateja 18:20. Kur divi vai trīs sapulcējušies, tur es esmu jūsu vidū. Dievs mīt draudzes vidū. Neatkarīgi no tā, vai tu sajūti viņu vai nesajūti. Viņš ir šeit mūsu vidū un viņš ir tevi. Ne tikai mani individuāli, bet arī mūsu vidū. Tas nozīmē, ka draudze ir Dieva klātbūtnes vieta. Saki, draudze ir Dieva klātbūtnes vieta. Šeit ir Dieva klātbūtnes vieta. Ne tikai no tevis un tevi, bet tieši draudze, šis kopums, un ne tikai mūsu draudze, bet visas dzīvā Dieva draudzes. Tas ir instruments, tā ir vieta, kur mājot Dievs. Tas ir instruments Kristus miesa, ar kur viņš grib izpausties, ar ko viņš vēlas darīt izmaiņas tautās, cilvēkos, sākot ar taviem kaimiņiem, taviem kolēģiem, taviem klases biedriem, sākot ar tavu ģimeni. Draudze ir Dieva klātbūtnes vieta. Un draudze, tā ir vieta, kur mainās dzīves. Runā, ka ir 5 evaņģēlija. Matē, Lukas, Marka Lukas un Jāņa. Un 5. Ir mana paša dzīve. Tā ir tava paša dzīve. Mēs esam Dieva evaņģēlijas. Mēs esam pasaules gaisma. Mēs esam zemes sāls. Un ja tā nederīga, tā arā metam un ļaudīm saminam. Mēs esam vienīgā pasaules cerība. Dieva draudze. Neviens dziedātais, vai viens slavētais, vai kārtības kalpotais, vai viens evaņģēlis, bet tieši draudze. Saki draudze. Tieši draudze. Apostoļu darbi 2:42. O, svētais gars, paldies Dievs, ka tu runā uz mums. Paldies, svētais gars, ka tu mūs aizskat, ka tu mūs pārveidā. O, Dievs, lai aiziet vientulība, sāpes, apvainojumi, aizvainojumi, rūgtums, lai aiziet Jēzus Kristus vārdā, un lai nāk tavu valstību un tavu slavu. Lai aiziet slimības un nabadzību, lai nāk tavu valstību Jēzus Kristus vārdā. Halleluja! Vieta, kur mainās dzīves. Apostoļu 2:42. Un tie pastāvēja apostoļu mācībā, sadraudzībā, maizes laušanā un lūkšanās. Par pirmo apostoļu draudzi ir teikts, ka viņi pastāvēja, saka, pastāvēja. Tad viņi bija spējīgi dzīvot, realizēt savu ticību, dzīvot pilnvērtīgu dzīvi tikai esot draudzē. Tikai esot draudzē. Tu vari realizēt sevi un savu ticību. Tu pilnīgs esi tikai draudzē. Ārpus draudzes nav ticības. Ārpus draudzes nav Kristus. Mēs esam Kristus miesa. Cilvēks nevar būt atdalīts no draudzes. Pastāvēt, līdz galam aiziet, viņš var tikai esot dzīvā Dieva draudzē. Jo tie pastāvēja mācībā, sadraudzībā, maizes laušanā un lūkšanās. Un viņi mēdza ikdienas vienprātīgi sanākt templī. Ikdienas vienprātīgi sanākt templī. Pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi. Slavēdami Dievu, un viņi bija ieredzēti visā tautā. Bet tas kungs ikdienas pievienoja viņam tos, kas tika izglābti. Pastāvēt tu var tikai, kad tu ir personīgs attiecības ar Dievu. Sos personīgs attiecības ar Dievu. Un, ka tu personīgi esi draudzē. Braucot uz draudzi šodien, uz Jūgos ezeru, es jau gaidīju, es domāju, cik šodien tur būs, cik sēlēs aļiņi blitkotājs, nezinu, desmitiem, kad vairāk desmiti blitkotājs sēž vienā vietā sakoncentrējušies. Svētdienas dienā. Tā ir viņu vieta, kur viņam mainās dzīves. Tā ir viņu baznīca. Tā ir viņa sadraudzība ar zivīm un citam ar citu. Tā ir viņu dzīve. Bet ir kaut kas vairāk nekā tikai zivis vai automašīnas, vai izpriedzes, vai hobi, vai darbs. Ir Dievs, ir viņa draudze, un esi tu kā personība, kas var pastāvēt, kas var augt un pilnvērtīgi dzīvot, tikai esot dzīvā Dieva draudzē. Un vēlams draudzē Kristus pasaulē. Dos lau viņam. Salamana pamācībās 27:17. Dzels tiek ar dzelzi asināta un vīrs trin vīru. Dzels ar dzelzi tiek asināta un vīrs trin vīru. Tieši draudzē, esot kopā ar sevi līdzīgiem, līdzīgi domājušiem, vietā, kur ir Dieva klābūtne, un tas nav dabiski. Tā nav anonīmo alkoholoģa biedrība, kur mēs citu atbalstam palīdzam. Te ir kas vairāk. Mēs ne tikai citu atbalstam un ceļam, reizēm arī nosodam un arī labājamies. Ne tikai to, bet šeit ir Dieva klābūtne. Un Dievs ir tas, kas maina mūsu sirdis. Un no mūsu sirds nāk dzīvība. Kad mēs lūdzam tēvu reizi, mēs lūdzam mans tēvs debesīs. Reizēm gribas, mans tētiņš, mans tēvs debesīs, mūsu tēvs debesīs. Mūsu Dievs nav tikai mūsu draudzes Dievs. Viņš nav tikai mūsu Latvijas Dievs. Viņš ir Ukrainas Dievs. Viņš ir Vitālija Dievs, jaunās paudzes Dievs, ganas Dievs. Gana, pareizi. Diela ir no ganas. Man šeit tas rokas ir pulkstens. Vecs pulkstens, Romansons, apzeltīts. Viņš precīzi rāda. Jau ķēdīt, es mainīju šeit to slēdzīt. Tas bija nēstājies. Man to uzdāvināja Ukrainā apmēram 12 gadus apakaļ kāds mācītājs. Viņš teica, viņš iedeva man to pulkstenu un teica, šis pulkstenis tevi gaidīja. Es tieši domāju, kam viņš derēs. Iedeva man. Man viņš karājās tās rokas. Bet tik un tā tas tev. Un vakar es uzrunāju, ka viņš vairs nav mācītājs. Es ļoti labi atceros, kā viņš bija uzlicis uz draudzes lielu plakātu. Un tad milzīgu. Nu, tā kā četri šie te ekrāni. Draudzes namas viņam bija kultūras namā, īrēts telpas bija. Es atceros, kā viņš gāja ziedot. Viņš gāja ziedot tādu naudas pakotu. Viņš tas lielu augumu tāds, iespaidīgs, bijušais bandīts. Jura. Viņš atbrauc ar tādu, man pretī satikt, nu, kur mēs satikāmies. Viņš atbrauc ar tādu mazu mašīnīti mazdiņu. Izkā pārā tās. Un tad viņš gāja ziedot tādu čupar naudas. Viņš teica, viņš dega, viņš tās dedzīgs bija. Viņš teica, kā es gribu, lai draudze auga. Kā es gribu, lai tā draudze auga. Es gribu, draudze. Un tā lielā plakā bija viņam seļa tur virsū bija. Un tad tur Jēzus un viss tās lietas. Un šodien es uzzinu, vakar es uzzinu, ka viņš vairs nav. Mācītājs, viņš atkal aizgāja savā vecajā dzīvē. Atkal bandīts vai kaut kas tam līdzīgs. Viena svarīga lieta. Es nezinu viņa problēmas un kāpēc tā notika. Bet svarīgi bija, ja arī tev gribas grēkot, ja tev ir smagas lietas, ja tev ir pat aizvainojums un sarūtinājums uz saviem tuvākiem vai draudzē, nekad neatstāj savu draudzi. Jo šī ir vieta, kur manās dzīves. Nevis tad, kad tu uzraus lūpu un aizies, man pateica, man nokritizēja, man grēkot gribas. Man tur meitene iepatikās, vai man tur puisis iepatikās, vai mēs pirms laulībām sagrēkojam, vai kas vēl cits. Nekad neatstāja personīgas attiecības ar viņu un nekad neatstāja draudzi. Tu nevar dabūt nekādas izmaiņas pie sevis, ja tu atstāji Dieva klābūtnes vietu savu kambari un draudzi. Un vēlns nāk pie tevs un apsūdz. Tu neesi cienīgs nākt, draudzē. Tu neesi cienīgs nākt manā klātbūtnē. Tu nesaka Dievs. Tas ir vēlns. Ir tikai viens. Viens kritērijs, ar ko tu var nākt pie Dieva. Kristus upurs. Tu nenāc ar saviem darbiem. Tu nāc ar Kristus upuru pie Dieva. Abrahāms nāc pie Dieva ar upuri. Bet Dievs teica, ne, es pats pienesīšu upuri. Un savu Īzaka dēlu Īzaka vietā viņš atsūtīja aunu. Un tā ir līdzība mūsdienām. Jēzus upurs. Ne ar tajām darbiem. Vai es nevaru, es gribu to, es gribu šito. Es padodos. Ja tu atstāsi šo vietu, tu tiešām padosies. Vienīgais kritērijs, kad cilvēks ir padevies, kaut arī mirs viņš tas sēž. Tas mirs blāvā mācījuma neinteresants. Bet, kad tu atstāji draudzi, tu esi padevies. Pasaka amēn. Kad tu atstāji lūkšanu kambaru, tu esi padevies. Kamēr tu šeit, tev ir cerība. Kamēr tu attiecībās ar Dievu, tev ir cerība. Tu nevar pastīkt galā ar savām lietām. Dzīvība nāk no sirds, no attiecībām ar viņu, no turienes rosās dzīvība. Ja es to atstāju, vēlns tev melo, tu neesi cienīgs, tu nevar, tu grēko. Tad pie vienas vietas, ko tu tur dari, vai tas maniaks, vai pa naktīm tur kaut kāds maniakālās padarīšanas dari. Es nezinu, ko tu tur. Tas nav svarīgi. Svarīgi ir nākt pie Kristus. Pasakājam viņam, nekad neatstāja lūkšanu kambari un nekad neatstāja draudzi. Jo tā ir vieta, kur mainās dzīves. Tajā pašā laikā jūs tikko dzirdējāt, šeit bija Vitālijas ar savu komandu slavēšanu vadīja otro daļu. Pie bungām sēdēja zēns un basģitāra. Mēs ar viņiem sarunājamies, un viņi taču sēž ap divi. Un viņi saka, viņi man atcerās. apmēram 12 gadus atpakaļ es kalpoju Ukrainā. Viņi jau tad spēlēja viens uz bungam, otrs uz ģitāras. Jau tad spēlēja. Jautājums viņiem. Vai pašiem 12 gadiem? Pašiem 12 gadiem ir notikuši lielas izmaiņas viņa kalpošanā. Kāda bija tagad un kāda ir tagad? Kāda bija tad un kāda ir tagad? Jūs tagad kalpojat kopā ar Vitāliju stadionos pat, kur ir 20 tūkstoši cilvēki sapulcējās. Bet toreiz ar kaut kādu nepazīstamu mācītājs Mārcis Jensīs, evaņģēlis, viens pats no kaut kurienes kaut kādas, no čukts kaut kādas. Ir mainījies? un iekšā jūs jūtaties stiprāki šobrīd. Jūs dzīves ir izmainījušas, ne tikai kalpošana. Viņi saka, jā, ok. Tas ir pateicoties tam, ka viņi ir ne tikai attiecībās ar Dievu, bet arī dzīvā Dieva draudzē. Dod slavu Dievu. Tā kā mums ir dažādas lietas, kas kalpo mums par atgādinājumu. Par atgādinājumu, ko mēs paši varam tulkot tā, kā mums tas noderīgi. Un šis pulkstenis, lai mums visiem ir atgādinājums. Nekad neaizstāja draudzi. Ebrejiem vēstule 10:25. Neaizstādami savus sapulces, kā daži paraduši, bet citu paskubinādami. Un jau vairāk redzot, tuvojamies to dienu. Jo, ja mēs pēc patiesības sāziņas tīši grēkojam, tad neatliek vairs upurs par grēkiem. Bet gan briesmīga tiesas gaidīšana un uguns karstums, kas aprīs pretinieks. Pāvils saka ebrejiem vēstulē, ka cilvēks, kurš atstāja draudzi, viņš ir tīši grēko. Neatstādami savus sapulces, jo atstādami, jo tīši grēkojat un vairs neatliek upurs par grēkiem. Upurs neatliek. Nevis tas, ka tu uzreiz esi perfekts, tu vairs negrēko, bet upurs vairs neatliek. Un ne tāpēc, ka tu draudzi atstāji, ne tāpēc, ka tu aizgāji, vot tu neatnāc vienu reizi uz draudzi, un tāpēc ir beigas. Tas var būt beigu sākums, protams. Ne tāpēc, ka tu neatnāc uz draudzi vai neapmeklē mājas rupiņu, bet tāpēc, ka tieši šeit ir Dieva labvēlība. Tieši šeit ir vieta, kas maina dzīves. Viss, kas es esmu, ir pateicoties Dievam un draudzē. Tikai kā. Dievam un draudzē. Mēs neesam radīti vienpatņi. Mūki kaut kādās cilvēs, kaut kādās alās ar barām noguši. Tad briesmīgi tur. Viet, kur mainās dzīves. Iedod man tās, to paciņu. Ko tu to mācītē tagad ir atkal rādījis būs? Ko tas te atkal? Ar olām mūs apmētās ir tagad tu. Iet savas olas. Tā nav reklāma. Tā kastīte nav tā patiesā kastīte. Tā nav īstā kastīte. Tur ir ielikts olas, bet viņas ir ielikts šajā kastītē. Tā kā tā nav reklāma, ne pašreklāma. Man nav šāds biznes. Ja. Tas nav mans biznes. Šeit tiešām ir olas. Un tās nav veikala olas. Tās ir mājās audzētas olas. Nu, vistas. Mājās audzētas vistas un šīs vistas satiekas lūk šīs te olas. Tu zini, kādas olas tu var nopirkt veikalā. Pareizi. Ir dažādi. Ir arī no zemniekiem, kas nāk, ir, kas ir, nāk no fabrikām, purtu fabrikām. Lūk, šīs ir mājās audzētas olas. Skaties, kādas skaistas. Ar punktiņiem. Lielas. Un, kad viņas uzvāra, es katru rītu ēdu trīs olas. Lielu tādu šķīvi, man sieva garšīgi vāra auza putru un garšīgi vāra olas. Un zeltenums nav tāds tumši zeltenis, bet tās koši, tās kā iluminiscēts. Nu tāds, tu saprati, ja? Īpaši. Viņš negaršo pēc zivīm vai pēc kaut kā pretīga. Reizēm tu olas uzvāri, viņš veikā olas un viņš pēc zivīm smird. Man tāda aizdoma, ka viņš baro kaut kādām zivīm. Es neesmu vistu kopis, nekad neesmu darījis. Vienīgais, ko es redzu, es esmu taisījis kastītes vistām. Veselu mēnesi, kā pusstāvis strādāja kaut kādā vistu fermā, man lika pa visu laiku, laikam, 2 vai 3 kastes uztaisīja. Viņas ir lielas, olu baldums ir ļoti tāds balds, un katra viņa dažāda ir. Tumša brūna. Tie ir kaut kādiem tā kā no kosmosa zeme, kā izskatās ar tādu duļģēni. Un pat kaut kas vēl pielips te vēl ir. Te arī ir tā kā tās, nezinu, pleķēnis, arī tā kā geogrāfiskā karte. Katra ola ir dažāda. Man sieva teica, ka tas cilvēks no kā viņa nopirka viņas. Šis cilvēks teica, ka viņa savus vistas baro ar pienu un ar kartupeļiem. Es nezinu, kā tas tur notiek. Bet tas piens un kartupeļi. Tas ir vistas, kas ir bijuši labā vidē. Vistas, kas ir... Ko tu mūs tagad ar vistām salīdzināji, sakal te? Nepietiek jau visas aitas un visi lohi un visā tālāk. Nu, mēģināšu kaut kā to saviedot. Vide un barība. Saki, vide un barība. Es esmu dzirdējis, ka pat fermās govīm, ja tur liek mūziku, simfonisko droši vien, tas pareizi, roku laikam nedrīkst tur. Labāks piens, nu vairāk piens un tamlīdzīgi. Īsāk sakot, ir svarīga vide un ir svarīga barība. Un apustuļiem bija skaidri rakstīts, ka viņi pastāvēja, draudzē, pastāvēja mācībā, barība, mācībā, sadraudzībā, vide, kur ir kārtība, kā vakar seminārā Vitālijas un Romāns mums mācīja, disciplīna visur, visa pamatā. Es man tikai seminārā klausījos par slavēšanu, es klausījos vispār par to, kā jābūt ir draudzē un cilvēkam ticīgam. Kā var kaut ko sasniegt? Tikai ar disciplīnu. Un šeit ir vide. Kur tu visu to iegūsti? Tev ir kam līdzināties? Tev ir atbalsts un galvenais. Šeit ir tas kungs. Šeit ir svētais gars. Šeit ir vieta, kur mainās dzīves. Un mēs katrs šeit esam individualitātes. Mēs katrs esam personības un katrs citāds. Un tajā pašā laikā visi vienā kastītē. Un mēs esam labi baroti. Mums ir laba vide. Un tieši tāpēc šeit augs, aug un augs, spilgts personības, kas nesīs Dievu vārdu tautās. Amen? Sabiedrībā. Tu esi Jēzus luteklīts. Vide un barība. Ņemsim to kastīt nost. Kur pirkām neteiksim, tad būs klienti ārprāst tur. Mums nepietiks pašiem, jo tas jau tagad deficīts ir. Eko pārtika. Vieta, kur mainās dzīves, ir svarīga vide un ir svarīga barība. Saki, vide un barība. Tagad būs praktiskā nodarbība. Es uzdošu dažus jautājumus, un ja atbildi tev būs jā, tu piecelsies kājās. Un pēc tam atkal varēs apsēsties. Ja, jā, ja tas uz tevi attiecās, tu piecelsies. Tad vide, šeit. Šī ir tava draudze, šī ir draudze, kur tu apmeklē. Tu apmeklē mājas rūpiņu, tu apmeklē draudzi. Cits varbūt tikai draudzi, cits varbūt tikai mājas rūpiņu. Tev ir vadītājs grupiņā un tā tālāk. Ir savs mācītājs šeit pie kanceles šobrīd. Tu esi šajā draudzē. Vietā, kur mainās dzīves. Es gribu pierādījumus tam. Tātad es esmu atnācis šeit un domāju, vai tiešām šī ir vieta, kur mainās dzīves. Vai tiešām tā ir tā vieta, kur mainās dzīves? Jautājums jums visiem. Kurš tieši šeit, šajā draudzē, ir iepazinis Dievu? Paldies, varam sēsties. Apmēram 75% tieši šeit ir iepazinuši Dievu. Mēs neesam gājuši kaut kur, citās draudzēs meklējuši cilvēkus, kas jau ir izglābti. Nākamais. Kurš tieši šeit, šajā draudzē, ir ne tikai Dievu iepazinis, bet izveidojis regulāras, personīgas attiecības ar Dievu? Tev regulāri ir lūkšana kambaris. Tev ir regulārs lūkšana kambaris, un tu tiešām zini, ka tas ir tavs dzīves avots. Kurš tieši šajā draudzē to ir izveidojis? Oh, come on! Halleluja! Pierādījumi. Šī ir vieta, kur mainās dzīves. Varam apsēsties. Būs vingrinājumi. Mums vakar bija vingrinājumi. Starp citu, es šodien, patlūko viņiem, es šodien tur stāvēju, ka man sveica. Man visu laiku domas par tām kājām. Es tā baidījos skatīties, kā viņas tur stāv, vai tā, vai kā. Nu, kā ir, tā ir, būs jau labi. Nedaudz ceļos ieliecos, tā nedaudz lietā brīvāk, un tā pēc tam ienāca domas par paties kriemeļiem šeit man. Kaut kā ļoti iespaidojāt mūs. Vai ietekmējāt mani. Vieļina meņā. Ciļna. Jo te ir vieta, kur mainās dzīves. Jo es nenākšu tā. Vai tā? Un kad man nākamreiz gribēsies, tu kaut ko... es piedomāšu pie tā. Ļoti svarīgas lietas, ko mēs iemācījāmies. Un kāpēc iemācījāmies? Mēs bijām tajā vietā, kur mainās dzīves, amen? Kur darbojas Dievu gars. Halleluja! Halleluja! Jā, var, vēl šodien var. Nākamie būs tādi jau specifiskāki jautājumi. Kur šeit, tieši šajā draudzē esot, ir saņēmis reālu atbrīvošanu? Tas nozīmē, tu zini, ka tev bija dēmoniskas atkarības, tu bija dēmoniskas kaut kā darbība, un tu zini, ka tieši šeit tu esi no tā atbrīvots. Pietlieties. Come on! Šī tik daudz apsēstie bija. Es arī. Sēžamies. Kurš esot šajā draudzē, reāli, redzamā veidā ir saņēmis miesas dziedināšanu. Kaut vienu reizi reāli miesai, reāli dziedināšanu. Esot šeit draudzē. Pasaļamies kājā. Lūk, vieta, kur mainās dzīves. Vieta, kur mainās dzīves. Paldies, varam sēsties. Kurš esot šajā draudzē, ir ticis vaļā no smēķēšanas. Cik mums godīgi visi nākuši te ir, vai ne? Es nevaru saprast, kā bijušais narkomāns un cietumnieks. Var piesaistīt tāds labs, godīgs cilvēks, kas pat nesmēķē, jo nav smēķējuši pat. Paldies. Kurš esot šajā draudzē ir ticis vaļā no alkohola lietošanas? O, nu tā jau bija cita aina. Kurš esot tieši šajā draudzē, varam apsiesties, kurš esot tieši šajā draudzē ir atbrīvots no narkotiku atkarības? Daži tādi pie... kaut rīgi viens, divi, un es arī. Paldies! Kurš esot šeit šajā draudzē ir nometis lieko svaru? Oh, lieko svaru ir vairāk cilvēku. Paldies! Kurš esot tieši šajā draudzē ir saņēmis emocionālu dziedināšanu? Te būs visi laikam. Emocionālu dziedināšanu. Paldies Tev, Dievs! Un jums arī. Kurš esot šajā draudzē elementāri ir sācis sportot? Super, ne? Esot šajā draudzē, līdz tam nesportoju, un šeit sāc sportot. Malači, sēžamies. Es gribētu nākamreiz vairāk piecelties cilvēku šeit. Nākamo jubilējā. Kurš esot šajā draudzē, tev ir izmainījušās uz labo pusi attiecības vispārīgi ar cilvēkiem? Paldies, sēžamies. Jums patīk vingrot? Nākamais, kurš esot šajā draudzē, tu strādāji pie darba devēja, bet tagad tu vairs nestrādā pie darba devēja, bet esot šeit, tev ir notikuši pārmaiņas, ka tu esi sācis pats savu nodarbošanos. Nu, varbūt ne biznesu, bet tu strādā uz sevi. Tu nevis ņem darbu, bet pats meklē klientus, paš nodarbinās. Kurš esot šajā draudzē, to ir iesācis? Un kādi malači? Brīvība. Paldies. Kurš esot šajā draudzē, ir iesācis savu biznesu. Biznesu tieši. Tu dod darbu cilvēkiem. Pieslēdzies. 1, 2, 3, 4. Biznes. Šito ciparu arī mums vajag mainīt uz nākamo reizi, ok? Labi. Kurš esot šajā draudzē, ir atradis savu vienīgo otro pusi? Kurš šeit ir atradis otro pusi? Kurš stāviet, ja? Tie, kas ir sadarinājušies, tie, kas ir apresējuši, un tie, kuram ir draudzība jau tagad jau. Visi piecaļamies. Nu, lūk. Kas šajā draudzē ir apresējies, kuriem ir draudzība šobrīd, un kuri ir sadarinājuši arī? Paldies, sēžamies. Es ceru, ka īsti atradāt. Kurš ir vienkārši kļuvis par stiprāku personību? Oh, super, super. Sēžamies. Nu, laikam pēdējo reizīti, kaut ko vēl noslēgumā. Kurš esot šajā draudzē? Ir kļuvis par līderi. Super. Paldies. Tātad vide un barība. Vieta, kur mainās dzīves, patiesības balss un pamats. Tā ir dzīvā Dieva draudze. Nevis mēs mainamies un tad nākam uz draudzi. Mēs mainām sevi un tad nākam pie Dieva. Bet mēs nākam pie Dieva un uz draudzi. Un tad Dievs mūs maina un mēs mainamies viņa spēkā. Jo šeit ir vieta, kur mainās dzīves. Mateja 16, 18. Jēzus saka Pēterim, Pēteri, es jau saku, tu esi Pēteris. Viņš bija Sīmanis, tulkojumā Niedre. Niedre. Tu esi Pēteris un es tevis gribu celt savu draudzi. Jēzus nomaina vārdu Pēterim, jeb Sīmanim. Tāpat kā Pēterīts, viņš ir klins, izskatās pēc Pēterīša joprojām vēl, bet iekšā jau aug klins vēl kādu 5 gadi un būs reāli klins. Jau tagad esi daudzās lietās. Jēzus dod jaunu vārdu un līdzīgi raksturiet ir Efeziešiem. Sorry. Atklāsmes grāmatā 2.17. Ka mausu sirds atlaid dzirdi. Ko garš saka draudzējiem. Tam, kas uzvar, es došu no apslēptās manas, došu baltu akmeni, uz kura būs jauns vārds rakstīts. Došu akmeni, uz kura rakstīts ir jauns vārds. Nākot pie Kristus, Jēzus maina tavu vārdu. Viņš savs to, kas vēl nav, par to tā, it kā tas jau būtu. Viņš nosauca tevi tajā vārdā, kāds tu esi no iekšienes jaunpiedzimušais cilvēks. Tu zini, ka tie vārdi, ko vecāki tev dod bērnībā, iespaido tavu dzīvi. Es nolasīšu dažus vārdus, ko Latvijā ir vecāki iedevuši bērniem. Man nesen pāris liedēva tāds saraksts, kāds viņa bija atsūtījis. Es viņu izprintēju un nedaudz ierēksim. Bet tu saproti to, kad... Tie ir reāli cilvēki, un ja tev nāk smiekli par to, te iedomājies, ka tu mācies skolā, vecāki, tev tā nevainīgi maz bērni, aizved uz skolu, un tur skolotājs tev tā nosauc, ko darīs visa klase. Vienkārši smiesies par tevi. Dēļ savu vārdu vien, tev skolā var atstumt. Tu var dabūt tik daudz apvainojumus, regulāri, ka tu kā maz bērns, tu esi neaizsargās, tu var to nepanest. Un tas var izmainīt visu tavu dzīvi. Tu piekrīti, ka tā ir? tas var izmainīt tavu dzīvi, ne jau uz labāko pusi. Jā, varbūt kāds arī kļūst vēl stiprāks par to, bet bērni nav tādi, kas analizē visas kļūdas un visas nelaimes un vērš to par labu. Bērni nav tādi. Bērni neaizsargāti. Klausies kādi vārdi. Latvijā vecāku reģistrētie neprastie bērnu vārdi. Spricis. Tagatne. Nirsa. Grib vārdu nirsa. Iztulko viņiem, Anitiņ. Nirsa. Što получается там? Они понимают. Груня. Klusums. Kosmos. Kosmos, kosmos. Gonoreta. Dursuns. Durdon. 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 Durdona. Mauda. Svings. Svingi ir tie, kas mainās ar sievām. Gazis. Gaziks. Jātniece. Purva. Malka. Zose. Lins. Galaktions. Bonaventūra. Mudiņš. Paparde. Laikam papardēs taisīts. Šis ir foršs. Žikivātors. Žikivātors. Nākamais. Pirāts. Tarzāns. Potencija. Laikam seksuāli apsēstu vārdu ieliku. Duņa. Nu, duņa, krievu vārds, okei. Okay, bet no šeit viņš neskan mums. Ļeksus. Bas. O, tas priekš slavētājiem. Bas. Kastītis. Ripa. Tas laikam hokejs. Kastanis. Telesfors. Smaidonis. Baķa. Tofiks. Mīla upe. Spāre. Kukaine. Glauda. Diders. Vāvere. Vāverit. Tu esi pūce? Nē, es esmu vāvere. A kāpēc tu tik lielas acis? Es kakāju. Džihads. Džihads. Nu tā. Piedodiet, ja tiešām šeit bija tavs vārds. Sorry. Mēs negribam jūs aizvainot. Baigi smieklīgi. Un ir šāds vārds tiek bērnam iedots. Tāda paša reakcija ir cilvēkiem, kas dzird viņu vārdu pirmo reizi. Un tas ir pastāvīgi. Pastāvīgi viņi to dzird. Tas var, reāli var mainīt viņu dzīvi. Draugs, šeit Kristus ir devis jaunu vārdu. Saki, man ir jauns vārds. Amen. Neatkarīgi no tā, kāda tev vecā dzīve bija. Kāds ir tavs pats īstais vārds, kas dos ir no mātes vai no tēva. Tur ir jauns vārds. Bija niedre, tagad tu esi klints. Ja tu biji Jēkabs, krāpnieks, tagad tu esi Dieva princis Izraels. Tu esi princis un princes, karalis un karalina un tā tālāk. Tieši esot šeit, Dieva klābūtnē, tā ir vieta, kur mainās tavu dzīvi, kur mainās tavs vārds, ko dod Dievs un tavu dzīvi veidojas pie šī vārda, kā ir iedos tev Dievs. Un Efeziešiem 1.17 un tālāk. Pāvils saka, aizlūgdams, lai mūsu kungs, Jēzus Kristus, Dievs un Tēvs, dod jums dotu gudrības un atklāšanas garu, lai jūs labāk viņu izprastu. Apgaismotas gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums. Un kādu godības bagātību viņš saviem liekiem man to. Cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs. Pie mums ticīgajiem darbodamies tādā pašā vispēcības varenībā, kādu viņš parādīs Kristu. To uzmodinās no miroņiem un sēdinās pie labās rokas debesīs. Un klausies tālāk. Ko, lasam kopā. Saki augstāk. Par ikvienu valdību. Varu. Spēku. Kundzību. Un ikvienu vārdu. Kas tiek minēts. Vai no šī laikā. Vai nākamajā. Un visu. Saki, visu viņš ir nolicis zem viņa kājām un viņu pašu iecēls par galvu draudzēji. Saki, par galvu draudzēji. Draudzēji, par galvu draudzēji, kas ir pāri, kas ir viņa miesa, pilnība, kas visur visu piepilda. Par galvu draudzēji, kas ir pilnība, kas visur visu piepilda. Pie šīs rakstuvietas sanāk, viņš ir galva, mēs esam viņa miesa, viņš valda un viss ir zem mūsu kājām izdartā. Viss ir zem manām kājām. Tikai esot draudzē. Tikai esot draudzē, tikai esot attiecībās ar Dievu. Tikai pieņēmušais Kristu, kurš ir reāli Kristus miesā, esošais ir pilnība, kas visur visu piepildē. Vietā, kur mainās dzīves. Un man ir pravietojums priekš tevis. Tieši šodienai. Lūkšana kambarī saņem šo vārdu. Jāņa evaņģēlijā 2 no 1. Panta. Jēzus ar mācekļiem tika ielūgts kāzās. Un kāzās viņi dzēra vīnu. Un kāzās bija tāda paraža. Nu, nevarbūt ne paraža, bet nu, gudri rīkojās. Tie, kas šo vīnu padeva, bija speciāls cilvēks. Vīna padevējis atbildīgais par kāzu galdiem, par vīnu. Labo vīnu cēla galdā vispirms. Loģiski. Un tad, kad viesi bija ieskurbuši jau, ka vairs nespēja garšu atšķirt, tad lika galdā tādu mazāk vērtīgu vīnu, jo tāpat jau žvinglu galvā viņi neatšķir vairs. Viņš bija ielūgts kopā ar māti, ja? Viņš bija tur kopā ar mācekļiem. Un pienās brīdis, kad ciemiņiem izbeidzās vīns. Es tur nestāstīšu, tur māti iejaucās ne pa tēmu. Bet Jēzus saka, un ja kādam liekas, ka tas ir kaut kāda atļauja dzert vīnu, ka Bībelē ir rakstījis, ka Jēzus radīja vīnu, Jēzus doma nebūtu nebija parādīt to, kaut kādu zīmi mums par to, kad var ar mēru lietot vīnu. Nē, tā visu pilnīgi cita jēga, ko es gribu to pateikt šodien. Viņš teica, piepildiet šos akmens traukus, tur bija speciāli akmens trauki, katrā gāja apmēram no 80 līdz 120 litriem, no 80 līdz 120 litriem vienā traukā. Tur bija 6 tādi trauki, viņi bija nepieciešami tur jūru dažādām izdarībām. Un Jēzus saka, piepildiet šos traukus ar ūdeni. Un šie cilvēki, kam viņš to pavēlēja, izdarīja precīzi tā, kā Jēzus teica. Sanesu sešās šajos traukos piepildīja pilnas ar ūdeni. Un pavēlē, ņemiet, nesiet galdu uzraugam. Viņi ņēma šo ūdeni, kurš bija pārvērties par vīnu, par ļoti labu vīnu. Viņi ņēma šo ūdeni, šo vīnu, atnes galdu uzraugam. Un viņš to pagaršoja pirms likt uz galda un uzslavēja to cilvēku. Kurš rīko kāzes. Viņš saka, klausies, bet parasti jau to mazāk vērtīgo vīnu, ka vēlāk liek galdā. pa priekšu to vērtīgāko, bet tu esi otrādi izdarījis. Vispirms tu liec tādu mazāk vērtīgo vīnu un pašās beigās labāku vīnu. Galda uzraugs nezināja, kādā veidā šīs vīnas radiesies, bet tie, kas nesagan zināja. Tas bija reāls Jēzus brīnums. Un māca, kas sāk ticēt viņam šajā brīdī. Ar šo brīnumu ir daudz sāk ticēt viņam. Tad Jēzus pataupīja labāko otrajā daļai. Viņš runā par veco derību un par jauno derību. Viņš saka par veco vīnu un par jauno vīnu. Tā nav atļauja dzert vai garšot vīnu. Tā norāda uz to, ka viņš ir atnesis kaut ko labāku. Saka, kaut kas labāks. Viņam ir kaut kas labāks. Viņam, ko daudz neazīst. Viņam, ko daudz pat nopeļ. Viņam, pret kur cīnās. Man ir kaut kas labāks, nekā tev ir šodien. Un daudzi sāka viņam ticēt. Titam vēstulē 2.14. Titam 2.14. Viņš sevi par mums nodevis, lai atpestītu mūs no visas netaisnības un šķīstītu sev par savas saimes ļaudīm, dedzīgiem labos darbos. Saki, dedzīgiem labos darbos. Dedzīgiem labos darbos. Pēc šī brīnuma ar vīnu rakstīts ir māca, kas sāka ticēt. Ticība tā ir reāla darbība. Vienkārši ūdens. Vienkārši trauki. Vienkārši ielej. Un ir kaut kas labāks. Daudzkārt labāks. Un daudz. Un pravietojums tev, draugs. Ja tu domā, ka tavu dzīve ir sakārtota, ja tu domā, ka tu jau kaut ko esi sasniedzis, tad Jēzus saka tev šodien, ka labākais tev viss ir tikai priekšā. Dievs saka, man ir kas labāks priekš tevis. Kas labāks priekš tevis. Dievs spēja piepildīt tavus sapņus un vairāk par tiem. Viss, kas tev vajadzīgs, ticē tajā līmenī, kur tā esi. Vienkārši ūdens. Ļoti vienkārši. Esi draudzē. Vienkārši. Vienkārši ielēj ūdeni. Vienkārši esi draudzē. Vienkārši esi lūkšanu kamerī un pielūst Dievu. Meklē viņu, iepazīst viņu. Vienkārši. Vienkārši dar mazos ticības solīšu. Vienkārši dar tos. Lukā romāns, viņš vienkārši iznāk un uzspēlē. Vienkārši ticības solīšu. Pasaka viņam. Vislabākais. Tev vēl priekšā. Tikai tici. Tikai dari vienkārši lietas.
Es tev gribu aicināt, ja tu nepazīsti Jēzu Kristu kā savu glābēju, ja tu nekad neesi viņu ieaicinājis savā sirdī un atdevis viņam savu dzīvi, tad šis aicinājums ir šodien tieši priekš tevis. Un tu var nākt to izdarīt, tu var nākt šeit priekšā pie altāra, un mēs kopā lūksim. Es tev palīdzēšu lūgt, tā ir pavisam vienkārša lūkšana. Tu var to izdarīt. Tu zini, ka šī ir vieta, kur mainās dzīves. Bet mācīties jau teica, ka arī pati vieta, viena pati, neko nemaina. Maina tava personīgā satikšanās ar Jēzu. Un tad, ja tu esi ar viņu saticies, ļoti labi, maleči, droši nākiet šeit. Mums daudz vietas ir priekšā. Tad, kad tu viņu pieņem savā sirdī, atdod viņam savu dzīvi, tu zini, ka tavu dzīvi mainīsies 100%, 100%. Viņš ir pats labākais. Vislabākais lēmums, ko tu var izdarīt šodien, ir pieņemt viņu, ieaicināt viņu savā dzīvē. Tas ir vislabākais. Bībelē ir teikts, ka šodien ir pestīšanas diena. Ir vērts izmantot, ir vērts atsaukties aicinājumam, tāpēc, ka tu nekad nezini, vai tu nākamajā svētdienā būsi šeit, un vai tu dzirdēsi tādu aicinājumu. Dievs ir tas, kas maina tev dzīvi, tikai viņš. Un viņš tev dod arī mūžīgo dzīvību, un viņš maina tev dzīvi, dziedina, atbrīvo un svētī tev, kamēr tu esi šeit, virs zemes. Un Dievvārds saka, ja tu savā sirdī ticēsi, un ar savu mutu apliecinās, ka Jēzus Kristus ir Dievs, tad tu tiec glābts. Tas ir tik vienkārši. Ļoti labi. Dievs ir šeit, Jēzus ir šeit. Viņš redz katru vienu no jums. Viņš jūs ļoti mīl, jūs esat īpaši. Viņš ļoti vērtē to, ka jūs iznācāt. Viņš ir gaidījis uz jums. Ļoti labi. Mēs tad lūksim. Es teikšu lūkšanas vārdus priekšā, un jūs sakiet tos aiz manis, bet sakiet tos Dievam. Viņš ir šeit, viņš dzird, viņš arī klaus to, ko mēs lūdzam. Un jūs varat arī aizvērt acis, lai būtu vieglāk domāt par lūkšanas vārdiem, koncentrēties uz to, ko jūs sakat, domāt par Dievu. Tad mēs lūksim. Dārgais debesu Tēvs, es griežos pie Tevis lūkšanā. Es pieņemu lēmumu ticēt, ka Tu sūtīji savu dēlu Jēzu Kristu, kurš nāca un dzīvoja šeit virs zemes, un kurš nomir pie krusta un samaksāja par visiem maniem grēkiem, kurš trīs dienas bija kapā, trešajā dienā viņš augšām cēlās no mirušiem, ir uzņemts debesīs pie Tavas labās rokas, un caur svēto garu viņš šodien ir šeit. Mīļais kungs Jēzu, es atzīstu, ka esmu grēcinieks. Un es pats sevi nekādu nevaru izglābt. Tāpēc es lūdzu piedod visus manus grēkus. Mazgā un šķīstī mani. Ienāc manā sirdī. Un kļūst par manas dzīves kungu. Paldies, ka tagad visi mani grēki ir piedoti. Man pieder mūžīgās dzīvības apsolījums. Un mans dzīves ceļš ved uz debesīm. Tāpēc, ka Tu mājo manā sirdī. Paldies Tev, kungs Jēzu. Amen. Un zālē esošiem var dot aplausus. Ļoti labi.